Many years ago, after World War II,
Perang Dunia Kedua, saya sedang kuliah di perguruan tinggi ketika bertemu dengan Donna Smith. Kira-kira waktu itu juga saya membaca bahwa dua unsur penting untuk pernikahan yang berhasil adalah suatu kue kering dan ciuman. Saya pikir itu adalah ide yang sangat baik. Saya kuliah di perguruan tinggi di pagi hari dan kemudian pulang untuk bekerja di bengkel mobil ayah di sore hari. Kelas terakhir Donna adalah ekonomi keluarga. Saya berhenti dekat ruang kelasnya sebelum pulang. Pintunya memiliki jendela kaca yang buram, tetapi jika saya berdiri di dekatnya, dia bisa melihat bayangan saya di luar. Dia lalu keluar dengan diam-diam dengan satu kue kering dan ciuman. Kelanjutannya sudah jelas. Kami menikah di Bait Suci Salt Lake dan memulai kehidupan besar kami. Bertahun-tahun saya sering mengajarkan sebuah asas penting. Hasil dari semua kegiatan di gereja adalah memastikan bahwa seorang pria dan wanita dengan anak-anak mereka berbahagia di rumah dan dimeteraikan untuk waktu fana dan sepanjang kekekalan. Pada awalnya, jadi para Allah turun mengorganisasi manusia menurut rupa mereka sendiri, menurut rupa para Allah. Mereka membentuknya, laki-laki dan perempuan. Mereka membentuk mereka. Dan para Allah berfirman, kita akan memberkati mereka, dan para Allah berfirman, kita akan menyebabkan mereka bertambah banyak dan berkembang biak dan memenuhi bumi dan menundukkannya. Dan demikianlah siklus kehidupan manusia dimulai di bumi ini, di mana Adam menghampiri istrinya, dan dia melahirkan baginya putra dan putri, dan mereka mulai beranak cucu dan memenuhi bumi. Dan para putra dan putri Adam mulai berpisah berdua-dua di tanah itu. Dan mereka juga memperanakkan putra dan putri. Perintah untuk beranak cucu dan memenuhi bumi tidak pernah dicabut. Ini adalah penting bagi rencana penebusan dan merupakan sumber kebahagiaan manusia. Dengan menjalankan kuasa ini dengan benar, kita dapat berada lebih dekat dengan Bapa kita di surga dan mengalami kepenuhan sukacita, bahkan kealahan. Kuasa untuk menghasilkan keturunan bukanlah bagian tambahan dari rencana kebahagiaan. Itu adalah kunci bagi kebahagiaan. Hasrat untuk kawin dalam diri manusia tetap ada dan sangat kuat. Kebahagiaan kita dalam kehidupan fana dan permulaan kita bergantung pada bagaimana kita menanggapi hasrat jasmani yang terus-menerus dan sangat kuat ini. Sewaktu kuasa untuk menghasilkan keturunan menjadi matang pada awal kedewasaan pria dan wanita, perasaan yang sangat pribadi muncul secara alami, tidak seperti pengalaman jasmani yang lainnya. Biasanya perkawinan diawali dengan asmara. Walaupun adat istiadat mungkin berbeda, asmara tumbuh dengan segala perasaan sukacita dan antisipasi yang sempurna. Malahan terkadang ada penolakan. Ini disertai dengan rembulan dan bunga mawar, surat cinta, lagu cinta, berpegangan tangan dan ungkapan kasih sayang lain di antara seorang pemudi dan pemuda. Dunia seolah menjadi hanya miliki mereka berdua saja. Dan mereka mengalami perasaan sukacita. Dan jika Anda mengira bahwa kenikmatan sempurna dari kasih asmara anak muda adalah harapan yang terpuncak, dari kuasa untuk menghasilkan keturunan, Anda belum hidup nyata untuk menyaksikan pengabdian dan penghiburan dari kasih suami istri yang lanjut. Pasangan suami istri dicobai dengan godaan, kesalahpahaman, masalah keuangan, masalah keluarga dan penyakit. Dan selama pengalaman tersebut, kasih mereka tumbuh menjadi lebih kuat. Kasih yang matang memiliki kebahagiaan yang bahkan sebelum bisa dibayangkan oleh pasangan yang baru menikah. Cinta sejati membutuhkan kesabaran sampai setelah pernikahan tiba saatnya untuk saling berbagi kasih sayang, membuka kuasa sakral untuk menciptakan keturunan. Ini berarti menghindari situasi di mana hasrat jasmani mungkin mengambil kendali. Kasih murni mensyaratkan bahwa hanya setelah ikrar kesetiaan kekal, upacara sah dan sesuai hukum, dan setelah tata cara pemeteraian dalam bait suci, kuasa menghasilkan keturunan itu dilakukan sesuai kehendak Allah sebagai ungkapan kasih yang penuh. Itu harus dibagikan hanya dan semata-mata dengan orang yang adalah rekan kekal Anda. Ketika dilakukan dengan layak, proses ini menggabungkan perasaan jasmani, emosi, dan rohani yang paling indah dan mulia yang terkait dengan kata kasih. Bagian dari kehidupan itu tidak memiliki hal yang setara dalam seluruh pengalaman manusia. Itu akan, ketika perjanjian dibuat dan dipenuhi, akan berlangsung secara kekal, karena di dalamnya kunci imamat kudus ditetapkan, agar kamu boleh menerima kehormatan dan kemuliaan, yang kemuliaannya akan menjadi kegenapan dan kelanjutan benih keturunan selama-lamanya. Tetapi kasih yang romantis tidak lengkap. Itu adalah hanya pendahuluan saja. Kasih ditingkatkan dengan kelahiran anak-anak yang datang dari kuasa menghasilkan keturunan yang tersebut dan dipercayakan pada pasangan-pasangan dalam pernikahan. Sebuah tubuh kecil mulai terbentuk mengikuti pola yang rumit yang sangat luar biasa. Seorang anak muncul dalam kelahiran yang menakjubkan dan diciptakan menurut gambaran ayah dan ibu di bumi. Di dalam tubuh fananya adalah roh yang mampu merasakan dan memahami hal-hal rohani. Terpendam dalam tubuh fana itu, anak itu, adalah kuasa untuk menghasilkan keturunan menurut gambarannya juga. Roh dan tubuh adalah jiwa manusia, dan ada hukum rohani dan jasmani untuk dipatuhi jika kita ingin bahagia. Ada hukum kekal yang termasuk hukum yang berhubungan dengan kuasa untuk memberikan kehidupan dengan tak terbatalkan ditetapkan di surga sebelum pelandasan dunia ini, yang di atasnya segala berkat dilandaskan. Ini adalah hukum rohani yang menetapkan standar moral bagi umat manusia. Ada perjanjian yang mengikat dan memeteraikan dan juga mengamankan dan memberikan janji berkat-berkat kekal. Alma memberikan petuah kepada putranya Siblon. Pastikanlah bahwa kamu mengekang segala nafsumu agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih. Tali kekang digunakan untuk menuntun, untuk mengarahkan, dan untuk menahan. Nafsu kita harus dikendalikan. Ketika digunakan secara sah, kuasa menghasilkan keturunan akan memberkati dan menguduskan. Godaan senantiasa ada, karena iblis tidak bisa memperoleh kehidupan. dia iri terhadap semua yang memiliki kuasa surgawi itu. Dia dan mereka yang mengikutinya dicampakkan atau dikeluarkan dan disangka untuk memiliki tubuh fana. Dia berupaya agar semua orang boleh sengsara seperti dirinya. Dia akan berusaha jika dia mampu untuk merendahkan, merusak, dan bila memungkinkan untuk menghancurkan karunia ini yang dengannya kita boleh, jika kita layak, memiliki kemajuan kekal. Jika kita mencemari kuasa menghasilkan keturunan atau menyebabkan orang lain untuk melanggar, akan ada hukuman yang lebih sulit untuk ditanggung daripada semua kesenangan jasmani yang dapat kita nikmati. Alma mengatakan kepada putranya Korianton, "Tidak tahu kamu, putraku, bahwa hal-hal ini adalah kekejian dalam pandangan Tuhan. Ya, yang paling keji melebihi segala dosa kecuali penumpahan darah yang tak berdosa atau penyangkalan Roh Kudus. Kita tidak bisa terhindar dari akibatnya ketika kita melanggar. Satu-satunya pengungkapan yang sah yang diwenangkan dari kuasa untuk menghasilkan keturunan adalah antara melalui suami dan istri yang telah dinikahkan secara sah dan berdasarkan hukum. Apapun selain ini melanggar perintah-perintah Allah. Jangan tunduk pada godaan iblis yang sangat mengerikan itu, karena setiap utang pelanggaran harus dibayar sampai lunas. Tidak dimanapun juga kemurahan hati dan belas kasihan Allah dinyatakan dengan lebih nyata daripada dalam pertobatan. Tubuh jasmani kita ketika mengalami cedera mampu untuk sembuh sendiri dan terkadang dengan bantuan seseorang dokter. Akan tetapi jika kerusakannya itu parah, seringkali akan meninggalkan bekas sebagai pengingat akan cedera itu. Dengan tubuh rohani kita itu adalah masalah yang lain. Roh kita rusak ketika kita membuat kesalahan dan melakukan dosa. Tetapi tidak seperti kasus dengan tubuh fana kita, ketika proses pertobatan itu lengkap, tidak ada bekas yang tersisa karena pendamaian Yesus Kristus. Janjinya adalah, lihatlah dia yang telah bertobat dari dosa-dosanya, orang yang sama diampuni, dan aku Tuhan tidak mengingatnya lagi. Ketika kita berbicara tentang pernikahan dan kehidupan keluarga, ada muncul pertanyaan, bagaimana dengan pengecualian-pengecualian yang lainnya? Ada yang lahir dengan keterbatasan dan tidak bisa memiliki anak. Sejumlah orang yang tak berdosa memiliki pernikahan yang berantakan karena perselingkuhan pasangan mereka. Yang lainnya tidak menikah dan menjalani kehidupan lajang yang layak. Untuk sekarang, saya memberikan penghiburan ini. Allah adalah Bapa kita yang mengasihi semua dan dengan melalui kemurahan hati yang dinyatakan melalui Ayah yang di bumi akan diperbesar dalam Dia yang adalah Bapa dan Allah kita yang berada di luar kemampuan pikiran fana untuk memahaminya. Penghakimannya yang adil, belas kasihannya yang tanpa batas, dan kuasanya untuk mengimbangi jauh melampaui perbandingan apapun di bumi. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Dengan khusyuk sekarang saya menggunakan kata bait suci. Saya membayangkan sebuah ruangan pemeteraian dan altar dengan sepasang anak muda yang sedang berlutut. Tata cara bait suci yang sakral ini lebih dari sekadar pernikahan, karena pernikahan ini dapat dimeteraikan oleh Roh Kudus perjanjian. Dan tulisan suci menyatakan bahwa kita akan mewarisi tahta kerajaan pemerintahan dan kuasa dan kekuasaan. Saya melihat sukacita yang menantikan mereka yang menerima karunia surgawi ini dan menggunakannya dengan layak. Sister Donna Smith Packer dan saya hidup bersama dalam pernikahan selama hampir 70 tahun. Jika berbicara mengenai istri saya, ibu dari anak-anak kami, saya tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Perasaan itu begitu dalam dan rasa syukur begitu kuat sehingga saya hampir tidak bisa berkata apa-apa. Berkat terbesar yang telah kami terima dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang adalah anak-anak dan cucu-cucu kami. Menjelang akhir kehidupan fana kami bersama, saya bersyukur atas setiap saat bersama dia yang berada di sisi saya dan atas janji yang Tuhan telah berikan bahwa akan ada kehidupan tanpa akhir. Saya memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Allah yang hidup. Dia berdiri sebagai pemimpin gereja ini melalui pendamaiannya dan kuasa imamat keluarga-keluarga yang dimulai dalam kefanaan dapat berada bersama sampai kekekalan. Pendamaian dapat membantu kita menjadi bersih dan tidak akan meninggalkan cedera atau bekas di dalam cedera itu. Apabila kita dengan penuh hati bertobat, dia akan melalui pendamaiannya akan membantu kita. Ada banyak dari kita yang memiliki perasaan yang memenuhi pembantuan karena dosa-dosa mereka. Tetapi melalui pendamaian Tuhan kita, kita akan diampuni. Hal-hal yang tidak baik akan menjadi hal-hal yang baik dan menerima kekekalan. Saya bersyukur dengan berkat-berkat dari Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa untuk memberikan keturunan dan juga dengan kuasa pendamaian. Pendamaian dapat membantu kita untuk menjadikan bersih dari manapun sulitnya dosa-dosa kita. Pendamaian dapat membuat kita dengan menjadi bersih kembali dan dengan layak untuk menjalankan di dalam jalan kekekalan. Saya bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus dan Ia adalah Putra kekalnya. Dan pendamaiannya yang telah kita ketahui di gereja, pendamaian adalah secara pribadi. Apabila Anda mengambil pendamaiannya, hal-hal yang lama, dia tidak akan mengingatnya kembali. Dan kamu seperti dia akan mengingat, tidak akan mengingat dosa-dosanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.